Još nekoliko dana ostalo je do početka svetskog prvenstva 2026. najvećeg turnira u istoriji svetskog fudbala. Od 11. juna do 19. jula pažnja sportske javnosti biće usmerena ka Severnoj Americi, gde će Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko prvi put zajedno ugostiti 48 reprezentacija na mundijalu bez presedana. U prvom delu specijala donosimo pregled novog formata takmičenja, domaćina, stadiona i najvažnijih novina koje očekuju ljubitelje fudbala tokom rekordnih 39 dana prvenstva. Predstojeći mundijal razlikuje se od svih prethodnih prvenstava, ne samo zbog činjenice da će domaćinstvo prvi put podeliti tri države, već i zbog najvećeg proširenja takmičenja od njegovog osnivanja. Umjesto dosadašnje 32 reprezentacije, za titulu prvaka sveta borit će se čak 48 nacionalnih timova, što donosi potpuno novu dimenziju takmičenja. Reprezentacije su raspoređene u 12 grupa sa po 4 selekcije. U nokaut fazu plasirat će se po dve najbolje ekipe iz svake grupe, ali i 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Time se po prvi put uvodi 16-ina finala, pa će završnica biti duža i sadržajnija nego na prethodnim prvenstvima. Takav format značajno menja i način razmišljanja selektora i igrača. Svaki bod, svaki postignuti pogodak, pa čak i gol razlika mogli bi da imaju presudan uticaj na prolazak dalje. Kalkulacije više neće biti ograničene samo na jednu grupu, već će reprezentacije morati da prate rezultate širom turnira kako bi procenile svoje šanse za plasman među 32 najbolje selekcije. Proširenje broja učesnika donosi i rekordan broj utakmica. Umjesto dosadašnja 64 meča, na programu će biti čak 104 utakmice tokom 39 dana takmičenja. To će ujedno biti najduže i najobimnije svetsko prvenstvo do sada, sa gotovo svakodnevnim fudbalskim programom tokom više od mjesec dana. Domaćini su za ovu priliku pripremili 16 stadiona u 16 gradova. Najveći deo organizacije pripao je Sjedinjenim Američkim Državama, gde će se utakmice igrati u Atlanti, Bostonu, Dallasu, Houstonu, Kansas Cityu, Los Angelesu, Majamiju, New Yorku, Filadelfiji, San Francisco i Sietlu. Meksiko će biti domaćin u Mexico Cityu, Guadalajari i Montereju, dok će Kanada ugostiti reprezentacije u Torontu i Vancouveru. Posebno mesto u istoriji pripada stadionu Estadio Azteca u Mexico Cityu, na kojem će 11. juna biti odigrana utakmica otvaranja prvenstva. Legendarni stadion tako postaje prvi na svetu koji je bio domaćin mečeva na tri različita mundijala. Završnica turnira rezervisana je za najveće i najmodernije stadione Severne Amerike. Prvo polufinale igraće se u Dallasu, na stadionu kapaciteta oko 94.000 gledalaca, dok će šampion sveta biti poznat 19. jula posle finala na stadionu MetLife u New Jerseyu. Novi format otvara prostor većem broju reprezentacija da sanjaju plasman u završnicu, ali istovremeno postavlja dodatne zahteve pred favorite. Selektori će morati pažljivo da rasporede snage, jer će ekipe koje stignu do finala odigrati čak 8 utakmica na putu do pehara, jednu više nego na prethodnim prvenstvima. Pred ljubiteljima fudbala širom planete nalazi se mjesec i po dana spektakla kakav do sada nije viđen. Rekordan broj učesnika, 3 zemlje domaćina, čak 104 utakmice i potpuno nova struktura turnira označavaju početak jedne sasvim nove ere svetskih prvenstava. Odgovor na pitanje ko će se najbolje snaći u ovim okolnostima dobit ćemo tokom predstojećeg leta na terenima širom Severne Amerike.